Areena.
Politiikka Radio.
Hallitus nostaa terveyskeskusmaksuja ja tekee suuria leikkauksia valtion hallintoon ja järjestöille. Nyt puhutaan siitä, mihin hallituksen viimeisen kehysriihen päätökset Suomea vievät. Miten perusteltuja päätöksiä hallitus teki? Syntyykö hallituksen keinoilla talouskasvua? Studiossa kolme poliitikkoa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo.
Kiitos, kiitos.
Ja tervetuloa SDP:n eduskuntaryhmän tuore varapuheenjohtaja Seppo Eskelinen.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa keskustan varapuheenjohtaja sekä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi.
Kiitoksia.
Ja Eskelinen on myös valtiovarainvaliokunnan jäsen, eikö niin, ja Wallinheimo taas talousvaliokunnan.
Juuri näin.
Ja asetelma on se, että hallituspuoluetta edustaa siis täällä Wallinheimo ja oppositiota taas Lohi ja Eskelinen. Näinhän se on.
Toistaiseksi.
Kyllä, kohta muuttuu vuoden päästä.
No niin, ja hallitus on pitänyt siis viimeisen kehysriihensä, ja kehysriihet, nehän on hallituksen kokoontumisia, joissa päätetään talouspolitiikan linjasta. Pääministeri Petteri Orpo uskoi etukäteen, että hallitus saa aikaan kokonaisuuden, jossa hallitus vastaa julkisen talouden murheeseen ja välttämättömään tarpeeseen saada aikaan luottamusta ja kasvua. Nyt aloitetaan oppositiosta, niin Markus Lohi, miten hallitus onnistui?
No, kun olen toiminut valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana ja myös tiiviisti viime syksyn ja nyt alkuvuoden tuossa velkajarrutyöryhmässä, niin tästä isosta kuvasta olen kyllä aika järkyttynyt. Eli hallitus näyttää, että se ei ole sitoutunut tähän velkajarrusopimukseen. Sillä on mennyt mittakaavat, miljoonat ja miljardit nyt sekaisin ja polkimet täysin sekaisin. Olisi pitänyt painaa velkajarrua, niin painettiinkin kaasua. Ymmärrän, että 3 vuotta sitten moni suomalainen oli aika toiveikkaana, että nyt saadaan talous kuntoon ja velkaantuminen kehittymään myönteiseen suuntaan, eli hidastumaan. Nyt on käynyt aivan päinvastoin. Velkaannumme Euroopan maista kaikista nopeiten, ja tämä on kyllä todella järkyttävä tilanne, että tähän ei minkäänlaista muutosta ole saatu muuta kuin heikompaan suuntaan.
Otetaan Seppo Eskelinen, toinen opposition edustaja. Myös kommentit, miten hallitus onnistui?
No, vähän samalla linjoilla olen kuin Markus. Kyllähän tämä iso kuva on karsee. Tällä ITS:llä näyttää, että meidän velkataakka on siellä tämän vuosikymmenen lopulla yli 17 miljardia vuotta, ja tuloja ja menoja ero kasvaa koko ajan. Ei tällä talouden osalta saatu edes pientä korjausliikettä aikaan, ja erityisestihän tässä huolestuttaa, että kun viimeisiä työllisyyslukuja kahtoo, niin minusta tässä ei ole niitä työkaluja, millä pystyttäisiin tätä ennätystyöttömyyttä, Euroopan ennätystyöttömyyttä sitten kääntämään toiseen suuntaan. Laastareilla on korjattu joitain asioita, sinänsä ihan hyviä asioita, mutta niiden vaikuttavuus on kyllä näin lyhyen arvion mukaan niin aika heikko.
No niin, Sinuhe Wallinheimo, edustat päähallituspuolue kokoomusta. Mitä sanot tästä? Markus Lohi sanoi, että hallitus ei ole sitoutunut velkajarruun.
No kyllä tässä velkajarru on sitouduttu, ja tietyllä lailla nämä meidänkin toimet, mitä tässä nyt hallituskaudella tehtiin, niin taitaa olla VM-arvio, että pitkällä aikavälillä 10 miljardin säästöt niistä tulee. Et siinä mielessä kyllä ollaan tehty paljon asioita, mutta että siinä mielessä yhden herrojen näkemyksen siitä, että tilanne on hankala. Et tässä on tullut tosi paljon erilaisia kriisejä nyt sitten tälläkin hallituskaudella, jotka on vaikeuttanut sitten meidän tilannetta. Yksin vaikka puolustukseen taitaa olla menee 6 miljardia enemmän kuin viime hallituskaudella. Tietenkin sote-paineet on siellä taustalla, niihin menee 4 miljardia enemmän kuin viime hallituskaudella. Ja sitten korot taitaa olla yksin 5 miljardin luokkaa enemmän. Että kyllä tässä on ollut valtavasti ylimääräisiä menokohteita. Ja tietenkin tässä nyt sitten tehtiin tässä kehysriihessä niitä päätöksiä, mitä pystyttiin, että se liikkumatila oli hyvin pieni, missä pystytään liikkumaan, ja tehtiin noin 400 miljoonalla uusia säästöjä, ja sitä kautta sitten niillä koitettiin tarkitoida uusiin kasvutoimiin sitä rahaa. Ja näissä olosuhteissa mun mielestä vähintään tyydyttävä plus tämä, ellei hyväkin suoritus sitten, mutta että samaa mieltä siitä, että tilanne on hankala.
Mutta yksi yksityiskohta, mitä sanoit, niin ymmärsinkö oikein, että tarkoitat tämä 10 miljardin sopeutuksen, mistä hallitus on puhunut, että ne toteutuisi, kun tässä on esitetty arvioita, että niistä toteutuu vain puolet tai jopa pienempi osuus.
Joo, VM:n arvion mukaan pitkällä aikavälillä se on noin kuin 10 miljardia. Toki nyt sitten, mikä on pitkä aikaväli tässä näin, mutta että ne toimet, mitä tässä on tehty, niin tulevat sitten täyttämään.
Markus Lohi.
Niin, voisin kysyä sinuhelta, että jos ne ei tällä vaalikaudella toteudu, ja nyt te olette tuoneet ennusteen, niin se velkaantuminen vaan kiihtyy, niin millä aikataululla ne 10 miljardia toteutuvat, kun ne eivät näy teidän ennusteessa, eivätkä näy VM-luvuissa. Ja me ollaan saatu arvio valtiovarainvaliokuntaan, että 26 tasossa todellinen sopeutus rahoitusasemaan, eli tulojen ja menojen tasapaino on vain 3,5 miljardia. Ja tämä on myös vahvistanut valtiovarainministeriön budjettipäällikkö meille valiokunnassa, että kyllä tässä on nyt kädet heilunut, mutta tulokset ovat erittäin heikot. Ja korkokulujen osuus ei ole 5 miljardia, vaan se on 3,1 miljardia tällä hetkellä.
Tulee olemaan tällä kehyskaudella 5.
No kyllä tulee olemaan, koska velkaantumista kiihdytetään. Se tulee olemaan enemmänkin, koska nyt näyttää siltä, että jarrun sijasta on painettu velkakaasua. Tämä kehityshän on aivan järkyttävää, että me ajetaan nyt Suomena seinään. Ja sitä ei peitetä sillä, että jaetaan sinne tänne pikkusia namuja, joita on nyt yritetty tehdä. Että iso kuva peitetään sillä, että kivoja pieniä laastareita nakellaan sinne sun tänne. Toki mukana myös ikäviä leikkauksia. Nyt olisi pitänyt uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä, jolla Suomen suunta käännetään ja luottamus palautetaan suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille.
No Seppo Eskelinen.
Näitä toimenpiteitä kun kahtoo, niin en itse kovastikaan usko, että näillä nyt sitten PKT-kasvua käännetään ylöspäin. Ja veikkaan, jotta vapualla kun ennusteet tulee, niin niitä vedetään taas alaspäin. Suuri ongelmahan tässä talouskasvun osalta on tällä hetkellä, että suomalaisilla on täysin luottamus kateessa tulevaisuuteen sekä hallitukseen. Ja minun mielestä tässä ei ole semmoisia työkaluja, joilla sitä luottamusta on rakennettu. Niin pitkään kuin se luottamus kulutukseen ja tulevaisuuteen ei kasva, niin tätä talouden laivaa ei käännetä. Meidän velkalaiva vain kasvaa entistä enemmän.
Ja viimeisessä kehysriihessä eduskuntavaalien alla, niin niissä taitaa olla paine siihen, että jokainen puolue pääsee esittelemään omia aikaansaannoksia, mutta nyt ylimääräistä rahaa ei siis oikein ollut jaettavaksi. Niin tuossa hallituspuolueiden puheenjohtajien tiedotustilaisuudessa eilen illalla tuntui, että siellä korjattiinkin sama tie kiteellä useamman kerran saman infon aikana, että monta muuta hallituksen pientä urotekoa muistettiin myös esitellä usealla suulla. Niin nyt kun tavoitteena on saada aikaan kasvua ja hillitä velkaantumista, niin miten perusteltuja päätöksiä hallitus teki vai sortuiko se vaalitäkyihin, Sinuhe Wallinheimo? Markus Lohi tässä puhuu namuista.
No, mä en puhu tietenkään, jos puhutaan sadoista miljoonista, niin ei mitään namuja ole. Ja Markus on siinä mielessä oikeastaan, että noita suoria leikkauksia tällä hetkellä on noin 3,5 miljardia. Se tulee tässä tietenkin nousemaan näinä vuosina. Että onhan siellä sitten niitä rakenteellisia toimia, jonka kautta sitten tulee se muu 10 miljardia. Että siinä mielessä varmasti molemmat on oikeassa. No toki tietenkin tehtiin nyt sitten säästötoimia ja niitä tarketoitiin nyt sitten uudelleen muualle. Tehtiin rakennusalalle paketti, kotitalousvähennystä lisättiin. Autoilijoille tehtiin huojennus työmatkavähennykseen, remontteihin yritetään nyt sitten laittaa tiettyä elvytystä 100 miljoonalla, jotta se voisi nousta siitä jopa miljardiin sitten se dynaamisen vaikutusten kautta. Tehtiin Itä-Suomi-paketti, varmaan Seppo siitä on hyvin tyytyväinen, että kyllä siellä niin kuin on paljon asioita koitettu tehdä, osittain myös semmoisia toimia, mitä oppositio on tässä sanonut. Onko se sitten tarpeeksi? Niin aika sitten näyttää, mutta tietenkin varmasti opposition vaateet on ollut tietenkin kovempia kuin mitä sitten faktuaalisesti meillä rahaa on, mutta että sinne koitettiin kuitenkin targetoida nyt paljon semmoisiinkin kohteisiin, mitä oppositio on ihan ansaitusti pitänyt esillä.
Markus Lohi.
Kyllä, siellä on mukana myös minusta erittäin hyviä ja järkeviä, kuten kotitalousvähennyksen parantaminen määräajaksi. Ja myös tämä energiaremontteihin satsaaminen on järkevää. Se vaan pitää huolehtia nyt, että se soveltaminen ja käytännön toteutus on sillä tavalla järkevää, että esimerkiksi kaukolämpökohteiden energiatehokkuutta voidaan parantaa näiden tukien avulla.
Tämä on tarkoitus.
Ja se on kyllä järkevää. Ja sittenhän siellä on muutamia muitakin ihan tähän aikaan sopivia muutaman 10 miljoonan satsauksia. Mutta tässä roolissa, missä itse toimin, niin olen kuitenkin samaan aikaan erittäin huolissaan siitä, että tätä isoa ongelmaa ei ole kyetty ratkomaan. Ja se on meidän yhteinen ongelma ja se pukaattiin nyt seuraavalle hallitukselle ja se pukaattiin paljon suurempana, mitä kukaan osasi koskaan edes odottaa. Ja tämä on hirveän hankala juttu, koska me velkajarrutyöryhmässä lähdimme siitä, että siellä oli yksi skenaario, joka oli ehkä kaikista realistisin, että oltaisiin aloitettu jo merkittävää sopeuttaminen, se 8-11 miljardin sopeuttamisesta jo 27 vuonna. Nyt se unohtui kokonaan ja pukattiin kaikki talousongelmat tulevalle vaalikaudelle ja tämä ei minusta ole paitsi taloudellisesti järkevää, se ei ole myöskään poliittisesti reilua.
Seppo Eskelinen.
Kieltämättä tässä on toimenpiteitä, mitä Markuksen kanssa ja keskustan kanssa on painettu pitkälti päälle, jotta saataisiin tämä meidän rakentaminen liikkeelle. Se on kumminkin monesti se moottori, millä sitä kasvua saadaan aikaan. Nyt tässä on, mitä tässä on pidetty yllä, tämä kotitalousvähennys, mikä on hyvä asia ja samoin tuo korrakentaminen. Näitä toimenpiteitä vaan pitäisi saada nopeasti liikkeelle. Näiden kanssa ei nyt selvityksiä eikä vatulontia kaivata ja on hienoa myös, että se asunto säästämisen osalta nuorten korjattiin. No tähän Itä-Suomeen lempiaiheeseen, niin kiitos, että siellä on kirjauksia. Itä-Suomen ohjelman tiimoilta kirjauksia. Toinen asia on sitten, miten niitä saadaan liikenteeseen. Ja se Karjalan raha, mikä sinne nyt on tulossa, meillähän ei ole euroja tiedossa, mutta käsittääkseni se on puolet siitä, mitä hallitusohjelmassa on luvattu ja hyvä sekin, mutta olennaistahan tässä on ja todennäköisesti näistä investoinneista, niin nämä on suuri osahan tässä tulee niin kuin seuraavan hallituksen pöydän päälle ja toteutettavaksi.
Ja puhutaan hei keinoista vielä tarkemmin myöhemmin, mutta pysytään vielä tässä ikään kuin tässä kokonaisuudessa ja velkaantumisessa. Pääministeri Petteri Orpo myönsi, että julkisen talouden alijäämä pysyy huolestuttavalla tasolla kaikesta säästämisestä huolimatta ja alijäämä siis se nousee ensi vuonna yli 13 miljardin euroon. Ja vuonna 2030 alijäämä paisui jo yli 17 miljardia euroa, niin kuin tässä jo mainittiinkin, niin sinuhe Wallinheimo, onko hallituksen myönnettävä, että se on epäonnistunut talouspolitiikassa?
No ensinnäkin tuohon Markuksen kritiikkiin siitä, että olisi pitänyt enemmän leikata, niin VM:n virkamiehet eivät, tai heidän arvio oli, että ei tämän enempää kannata leikata, koska me yritetään nyt saada myös sitä kasvua aikaiseksi ja tiettyjä kasvutoimia nyt sitten tehtiin tähän samaan. No siinä mielessä varmasti olemme epäonnistuneet, koska tuo työllisyyskehitys ei ole ollut sitä, mitä on. Että sen varaan laskettiin paljon ulkoisia sokkeja. Valitettavasti on tullut taas puolen tusinaa, jotka on selkeästi vaikuttanut Suomeen enemmän kuin moniin muuhun maihin. Ja tietenkin tuo Ukraina, Venäjän hyökkäyssota Ukraina on se suurin tekijä, mutta että silti ei tässä voi oikein pudottaa kukaan hanskoja alas ja tehdä se, minkä pystytään. Aika sitten näyttää, onko esimerkiksi nämä työmarkkinareformit, mitä me tehtiin, niin sitten kun nousukausi alkaa, niin rupeako se imeä sitten työvoimaa sinne enemmän. Me uskotaan siihen, asiantuntijat on niitä kaikkia keinoja suositelleet, mutta tosiaan kun taloussuhdanne on mikä on, niin tämmöisiin esimerkiksi 100 000 työpaikkaan todennäköisesti ei päästä.
No onko se kaikki vain suhdanteiden syytä vai onko hallituksen pitänyt jotain toisin kuin nyt tulos on tämä?
No sitä varmasti pitää sitten jälkeenpäin arvioida, että 24 meillä oli lievästi elvyttävä budjetti kuitenkin, 25 säästettiin, joka tietyllä lailla osuu sitten siihen kaikkein pahimpaan tilanteeseen. Tämä on tämmöistä pientä elvyttävää, kun talous sakkaa, niin sitten pitäisi jollain lailla pystyä elvyttämään, että onko nämä sitten osunut lankulle, sen aika näyttää, mutta ehkä se 25 vuoden tietyllä lailla aika reippaatkin säästöt siihen tilanteeseen, ei näin jälkeenpäin ollut sitten semmoisia, jotka olisi niinku sitä työllisyyttäkin lähtenyt kasvattaa, mutta niitä on siinä ajassa tosi hankala päättää, että milloin talouskasvu alkaa ja milloin ei. Tämä on niin paljon kuitenkin ulkoista suhdanteista kiinni.
Ja pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että isojen säästöjen tekeminen ei olisi ollut viisasta tässä tilanteessa, ja Wallinheimolla oli samanlainen viesti, mutta Markus Lohi kysyi äsken, että olisiko pitänyt aloittaa jo sopeutus isommalla mittakaavalla nyt, niin mihin tämä perustuu? Jos nyt olisi leikattu paljon, niin mitäs kasvulle olisi käynyt?
No ei pelkästään tarvi leikata, voidaan myös muuten sopeuttaa. Otan esille tämän vaikkapa yhteisöveroalennuksen, joka toteutetaan noin 830 miljoonaa joka vuosi vähentää valtion tuloja. Ja en ole löytänyt vielä, vaikka olen itsekin yrittäjätaustainen ja juttelen paljon koko ajan elinkeinoelämän kanssa, en ole löytänyt yhtään yrittäjää, joka sanoisi, että se sen takia lähtisi investoimaan Suomeen. Se on erittäin tehoton, se on erittäin kallis. En mä ole löytänyt oikein valtiovarainvaliokunnassa ekonomista, jotka tukisivat sitä kasvutoimena. Tämmöisethän olisi kannattanut nyt jättää tekemättä. Ja kyllä sieltä olisi löytynyt toimia, jotka eivät olisi kiristäneet sinänsä verotusta, eivätkä olleet suoria leikkauksia kenenkään tuloihin, jotka olisivat sopeuttaneet julkista taloutta tai valtion taloutta ennen muuta sadoilla miljoonilla, jos olisi haluttu vaan tehdä. Mutta ymmärrän sen, että rohkeutta ei nyt ole. Keskityttiin pieniin yksityiskohtiin, monet niistä ihan hyviäkin. Pahin, mitä nyt tässä hallituskauden aikana on tapahtunut, on se, että ollaan tehty koko ajan vähän kuin humppaavaa politiikkaa. Ollaan välillä löysäilty veropolitiikassa, sitten ollaan kiristetty tahtia ja koko ajan vuorotellen. Ja tässä on käynyt niin, että suomalaiset ovat menettäneet luottamuksen talouteen ja tulevaisuuteen ja lopettaneet kuluttamasta. Nekin, joilla on varaa, eivät kuluta. Ja kun sanotaan, että meillä keskimäärin suomalaisten ostovoima on parantunut, kyllä on. Kyllä on parantunut, mutta se on parantunut näiden suurituloisten veroalennuksen johdosta niillä, joilla ei ole kulutustarpeita. Ja nyt ennätysmäärä rahaa sijoitetaan sijoitusrahastoihin eikä kulutukseen. Ja taas ne, joilla olisi kulutustarpeita, pienituloiset suomalaiset, keskituloiset, työssäkäyvät suomalaiset, niiden tilanne ei ole parantunut, vaan se on heikentynyt. Kun työttömyys on kasvanut, niin työttömien määrä on lisääntynyt ja niiltä on leikattu. Niin ne, joilla olisi kulutustarpeita, niin niillä ei olekaan varaa kuluttaa. Ja meillä on tämmöinen kulutuskysyntä lama Suomessa, joka on saanut aikaan kierteet. Yritykset eivät pärjää, kun tuotteet ja palvelut eivät käy kaupaksi, ja ne irtisanovat henkilöstöä, ja kierre on valmis. Ja tämä kierre pitää katkaista, ja saadaan muutettua myönteiseksi kierteeksi Suomessa.
No niin, Seppo Eskelinen, siinä tuli Markus Lohen versio siitä, mikä kaikki on pielessä, mikä on kiteytettynä nyt sitten demarien ajatus siitä, että mitä kaikkea nyt sitten hallitus on tehnyt väärin.
No kun eilistä tiedotustilaisuutta kahto, niin kyllähän siinä jäi semmoinen maku, että erityisesti valtiovarainministerillä on hanskat puron. Puran ulostulot oli sitä luokkaa. On täysin samaa mieltä, että yhteisöveron, mitä on pidetty paljon yllä, niin tässä tilanteessa oli lähes miljardin vaikutus valtion talouteen. Ja tätä Kataisen hallituksen aikaan kokeiltiin huomattavasti suurempana ja sen vaikutukset oli todella minimaaliset. Muistaakseni 6% silloin pudotettiin yhteisöveroa, mutta siihen kasvuun suorana sillä ei ollut vaikutusta. Ja tämä 2% on niin minimaalinen, että en siihen usko. Tässä on se ongelma, että jälleen kerran ne säästöt niin kuin kohdennettiin sinne pienituloisiin. Jälleen kerran. Rajut sote-maksujen korotukset, STEAn leikkaukset ja kaikki ne niin kuin rokottaa jostain kautta pienituloisia. Ja se ei luo sitä tulevaisuuden uskoa ja luottamusta, ja mikä on tässä ollut pitkälti se yksi tekijä, miksi tätä kasvua ei syy.
No otetaan sinun ja Wallinheimo vielä kerran nyt tämä yhteisöveroale, niin sitä on tutkijat, asiantuntijatkin kritisoinut, että se oli virheellinen päätös, niin oliko nyt sitten kunniasyistä, hallitus ei peräännyt tämmöisistä, mutta oliko se virhe?
Mä veikkaan, että sitä kritisoitiin silloin 2014 myös, mutta sehän itse asiassa maksoi noin 3 vuodessa itsensä takaisin. Ja tätä samaa mietitään nyt sitten, että se dynaamiset vaikutukset tästä on aika kunnianhimoiset ja hyvät mun mielestä. Ja tämä tulee kuitenkin maksaa varmasti, ei ehkä 3 vuodessa, mutta kuitenkin itsensä takaisin aika nopeasti. Eli verotuloja tulee sitten kertyy sen jälkeen enemmän. Tässähän yritetään nyt sitten saada investointeja Suomeen, jota me varmasti kaikki halutaan parantaa meidän kilpailukykyä ulkomaihin verrattuna. Et siinä mielessä tämä on kuitenkin järkevää ainakin sillä, mitä on tässä historian valossa Suomessa tehty näitä uudistuksia. Silloin tämän teki valtiovarainministeri Urpilainen demareista. Toinen on sitten tämä ostovoima. No se on nyt itse asiassa parantunut koronakriisin jälkeen. Nythän me ollaan vasta niin kuin ostovoimassa saatu se ostovoima takaisin. Se, miksi ei ihmiset kuluta, se on mielenkiintoinen ilmiö sitten. Ja varmasti pelkoa on siitä tulevasta. Työttömyys on korkea näin poispäin, mutta rahaa tällä hetkellä suomalaisilla on pankkitileillä enemmän kuin koskaan. Ja tietyllä lailla nyt näilläkin toimilla, mitä me tehdään, olkoonkin, että ne on aika pieniä, vaikka kotitalousvähennyksen nosto tai tämän tyyppiset. Me toivottaisiin, että ihmiset rupeaisi nyt sitten kuluttaa, että jonkunlainen näkymä olisi sitten näistä pienistä porkkanoista. Mutta aika näyttää, miten tästä
Otetaan vielä se, että mitä Eskelinen tässä arvosteli kanssa, niin joidenkin tutkijoiden mukaan, niin se menee suht suoraan kulutukseen, kun pienituloinen saa rahaa, niin onko hallitus nyt sitten tehnyt väärillä lääkkeillä näitä toimia, kun kulutuskysyntä ei oikein, siellä ei oikein kuluttajien luottamus tunnu nyt toimivaan?
No mä en oikein usko siihenkään. Joku siellä on semmoinen jarru, mutta siis esimerkiksi nämä veroalet, mitä ollaan tehty, noin 1,6 miljardia, niin 1,2 miljardia, niistä menee pieniä keskituloisille. Ja tämä ostovoima on nyt sitten kuopastaan parantunut, mutta että siellä nyt on sitten ihmisillä se tunnetila, että hiukan pelottaa sitten tämä maailman meininki. Trumpika ei varmaan helpota yhtään. Sitten on tämä Venäjä hyökkäyssota ja näin poispäin, että ollaan aika lailla varpaisillaan. Mutta että sen takia näitä nyt on tehty tämmöisiä pieniä täsmätoimia, että ihmiset uskaltaisi lähteä taas kuluttaa.
Onko Markus Lohi kritiikki tai kohtuutonta, kun kuitenkin todellakin kriisi on päällä maailmassa? Trump on arvaamaton, Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, Lähi-idässä on sota.
No ei meillä kuitenkaan ole Suomessa mitään semmoista kriisiä, joka oli korona-aikana. Ja jos me nyt lähdetään siitä, että me mennään tämän taakse, eikä tehdä itse toimenpiteitä, tehokkaita toimenpiteitä, niin me saadaan maailman tappiin odottaa, että maailmalla rauhoittuisi, että siellä ei ole mitään kriisiä. Mutta eihän Suomessa ole mitään sotaa tällä hetkellä. Eli totta kai ne vaikuttaa meidän vientiteollisuuteen, ne vaikuttaa polttoaineen hintaan, ne vaikuttaa korkotasoon, inflaatioon ja niin edelleen. Mutta että ei ne voi olla esteitä, etteikö lähdetä tekemään jykeviä toimenpiteitä talouden kuntoon laittamiseksi. Me emme kuitenkaan ole kuulleet ekonomisteilta sellaisia lausuntoja, että tämä yhteisöveron alennus olisi maksamassa itseään takaisin. Hallitus on näin väittänyt, mutta jos hallitus on oikeasti sitä mieltä, niin miksi se ei ota näissä 4 vuoden kehysennusteissa huomioon sitä lisääntyvinä verotuloina? Mitä on käynyt tänä vuonna? Hallitus sanoi, että tuloveroalennukset maksavat itsensä takaisin. Ekonomikka ei tätä kyllä vahvista. No miten kävi? Helmikuun ensimmäisessä lisätalousarviossa verotuloennustetta joulukuulta alennettiin lähes miljardilla. Ja siellä on yksi merkittävä erä, on tuloverojen kertymä. Miten ne maksaa itsensä takaisin, jos tuloverot pienenee? En ymmärrä tätä yhtälöä. Tämä matematiikka ei käy minun päähän. Ja silloin, jos hallitus näkee nyt ja on nähnyt 3 vuotta, että heidän resepti ei toimi, silloin kannattaisi kyllä reseptiä muuttaa.
No sinun ja Wallinheimon lyhyt vastaus. Onko teillä ristiriita tässä? Puhutte siitä, että vaikutuksia tulee, mutta niin kuin Lohi sanoi, niin sitten niitä ei kuitenkaan tuolla luvuissa näy.
No on aika kovasti sanottu, että hallitus ei olisi tällä kaudella tehnyt mitään. Että siinä mielessä, että kuitenkin se sopeuttamistavoite noin 10 miljardia tulee tässä pitkällä aikavälillä. Se on kuitenkin aika kovaa. Oliko Sipilän hallituskaan niissä summissa? Ei ollut. Toinen on sitten nämä työmarkkinauudistukset, joita on kymmeniä vuosia täällä yritetty. Me tehtiin ne nyt käytännössä kaikki yhdellä hallituskaudella. Ja tämäkin on ollut mun mielestä semmoinen historiallinen hallitus sen kautta. Ja on siellä sitten kuitenkin tehty aika paljon tämmöisiä täsmäelvytystoimia. Yli 3 miljardilla laitettu sitten raiteita ja tiet ja kuntoon. Että kyllä tässä niin kuin varmaan isossa kuvassa on tehty oikeita toimia, mutta just se, että kun tilanne on mikä on tässä sitten ulkoisten tekijöidenkin kautta, niin ei tässä oikeastaan voinut kuin tehdä laittaa omaa pesää kuntoon ja sitten kun asiat paranee, niin kyllä se sieltä tulee se kasvu. Että siihen pitää uskoa ja siihen me luotetaan.
Seppo Eskelinen lyhyesti.
Niin pitkään kuin tämä työllisyys kyntää, missä se kyntää. Meillä on 315 000 työtöntä. 100 000 uutta työpaikkaa piti tulla. Meillä on yli 40% on pitkäaikaistyöttömyyden osu. Ihmiset on pudonnut niin kuin tästä yhteiskunnan kelkasta. Ja sitten kaikki nämä työmarkkinauudistukset, mitä olette tehneet, nämä rokottaa tällä hetkellä rajusti työttömiä. Yli 20% on nuorisotyöttömyys. Se on hyvä ottaa nyt erilaisia kokeiluita kokeiluita tehdä. Jos meidän työllisyys olisi Marinin hallituksen tasolla, meillä olisi yli 2 miljardia vuosittain verotuloja enemmän. Yli 2 miljardia. Ja kyllä tämä niin pitkään, kun tämä työllisyyskyntejä sinne ei saada valoa, niin tämä talous painuu entistä syvemmälle.
Lohi, lyhyesti.
Minä puolustan kyllä hallituksen työelämäuudistuksia isossa kuvassa. Ne ovat olleet merkittävä osa niistä tarpeellisia, muun muassa paikallisen sopimisen uudistaminen. Mutta se, että hallitus laskee niille työelämäuudistuksille ja työllisyyden parantumiselle sitä kautta 2 miljardin myönteisen lapun, niin sitä mun on hankalaa ymmärtää, koska nyt me olemme itse asiassa tilanteessa, että ei ole syntynyt 100 000 työpaikkaa, vaan on tullut yli 100 000 työtöntä lisää. Ja jos hallitus uskoisi tähän, niin miksi se ei ota luvuissa huomioon sitä, kun ne eivät ole toteutumassa tällä vaalikaudella 4 vuoden aikana, ja nyt olette tehneet seuraavan 4 vuoden ennusteen. Te ette sielläkään usko, että ne vielä vaikuttaisivat. Kysyisin Sinuhelta, että millä aikataululla te hallituksessa sitten uskotte, että nämä tuovat sitten 2 miljardia, jos ette edes seuraavalla ennustekaudella?
Sinuhelta lyhyt vastaus.
No toki tietenkin dynaamisia vaikutuksia on hankala ottaa, niin kuin Markus tietää näistä sitten, mutta että kyllä se sieltä tulee. Ja mä uskon, että Suomi tästäkin nousee. Tietenkin tämä aika, 4 vuotta on lyhyt aika siinä, että esimerkiksi työmarkkinatoimet puree siinä mittakaavassa, mitä ollaan. Mutta että muutama kohta, mistä todennäköisesti oppositiohallitus on samaa mieltä, on se, että tässä kuitenkin tämä hallitus piti kehykset kasassa, niitä ei rikottu. Puolustusmenot nousee nyt sitten sinne Naton vaatimalle tasolle. Ukrainan tuki jatkuu ja sitten saatiin itse asiassa tämä YEL-uudistus, joka hiukan meni viime kaudella sitten varmaan hyvistä tarkoitusperistä huolimatta, niin siihen tarvittiin aikamoiset korjaukset. Mutta nämä on varmaan semmoiset toimet, mistä niin kuin hallitus ja oppositio on samaa mieltä, että saatiin nämä aikaiseksi. Sitten on nämä muut toimet, mistä varmasti on erilaisia näkemyksiä.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan siitä, mihin hallituksen viimeisen kehysriihen päätökset Suomea vievät. Täällä studiossa on keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi. Ja sitten on päähallituspuolue kokoomuksesta eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo. Ja pääoppositiopuolue SDP:stä eduskuntaryhmän tuore varapuheenjohtaja Seppo Eskelinen. Minä olen Antti Pilke. Mennään nyt vielä syvemmälle siihen, mitä hallitus päätti kehysriihessään. Nimittäin sieltä päätettiin myös runsaan 500 miljoonan säästötoimista. Hallituksen piti löytää korvaavia säästöjä 400 miljoonan edestä ja jostain piti repiä varat luvattujen kasvu- ja työllisyystoimien rahoittamiseksi. Kovimmat leikkaukset hallitus tekee valtion hallintoon ja sosiaali- ja terveysministeriön tontille, kuten järjestöihin. Yleishyödylliselle järjestöille jaettu rahoituksen on tulossa ensi vuodelle suuri pudotus ja uusien päätösten myötä valtionhallinnon leikkaukset kipuaa 700 miljoonaan. Nyt lisäleikkauksilla haetaan 60 miljoonan säästöjä. Tässä luettelo Seppo Eskelinen. Demarit on arvostellut näitä leikkauksia. Mitä sanot nyt näistä?
Joo, kyllä tämä melkoista jippoilua kehyksen sisällä oli. Toiseen paikkaan laittaa laastari ja toista otetaan laastari. Paras on tämä järjestöjen avustusten leikkaaminen, jota on jo rokottu aivan tarpeeksi. Se järjestöt on äärimmäisen tärkeä tällä hetkellä tässä työllisyystilanteessa ja pienitulosten osalta. Nyt siitä siirretään sitten 25 miljoonaa tuonne hyvinvointialueelle alueellisiin järjestöjen avustuksiin. En tiedä, mikä idea tässä nyt sitten kaiken kaikkiaan on. Sitten kehyksen sisältä leikataan valtion osuuksia kunnilta. Ja kun tiedetään kuntien tilanne ja pienten kuntien tilanne, niin aika erikoiseltahan se kuulostaa. Se on koko JTS-kaudelle prosentin leikkaus sovittu. Mielenkiintoista, jotta sitten sieltä myös otetaan perusväylänpidosta rahoitusta. Jossa meillä on tällä hetkellä korjausvelka kasvaa ennusteen mukaan yli 5 miljardia ja kun se putoaa jo tulevassa suunnitelmassa useamman 100 miljoonaa vuonna 2026-2027. Tämmöisellä jippoilulla tässä nyt on tehty ja ei varmaan ollenkaan ole pohdittu näiden vaikutuksia, mitä tässä tapahtuu. Suurin tietysti luulen halo ja meidän näkökulmasta, mitä ei voida hyväksyä, antaa rajut terveyskeskus- ja sote-maksujen korotukset. En tiedä, onko tästä hoitojonojen purkua, että ihmiset ei pysty enää menemään terveyskeskukseen, mutta samaan aikaan siirretään sitten yksityiseen terveydenhuoltoon taas 20 miljoonaa lisää euroa rahaa. Ja kyllä tämä niin kuin erikoiselta tuntuu, kyllä luulen, jotta ne vaikutukset on todella kovat, koska nämä korotukset on nyt niin kovat tuolla sosiaali- ja terveysmaksujen osalta.
No siinä tuli sinuhe Wallinheimo nyt liuta kritiikkiä ja jippoilusta puhui Seppo Eskelinen ja että ei ole pohdittu vaikutuksia. Mitä vastaat?
No tietenkin, jos lähtee vaikka näistä sote-järjestöjen leikkauksista, vuonna 2024 nämä meni yleiskatteelliseen budjettiin sieltä veikkauksen rahoista ja sitä kautta ne on myös tietenkin mahdollisia leikkauskohteita. Ja silloin jo sovittiin se siinä parlamentaarisessa työryhmässä, että jos valtion talous on huono, niin sieltä saa ottaa. Eli käytännössä sieltä saa ottaa. No sitten tietenkin SDP:n kritiikki siitä, että näitä on leikattu. No viime vuoteen mennessä niitä oli leikattu 105 miljoonaa ja SDP:n vaihtoehtobudjetissa taisi olla 95 miljoonaa leikkauksia sinne. Niin ollaan kuitenkin samalla kartalla. Mä ymmärrän sen tietenkin tarpeen nyt sitten kritisoida näitä, että sote-järjestöiltäkin leikataan. Se on helppo tietenkin sinne kritiikkiä kohdentaa. Meillä on noin 9000 sote-järjestöä. Ja nyt täytyy kyllä tässä ajassa katsoa, että mitkä niistä on aidosti vaikuttavia ja mitkä ei. Et me ei voida enää niin kuin sote-puolellekaan valitettavasti laittaa rahaa niin kuin parhaina veikkausaikoina. Et kyllä niitäkin pitää kriittisesti katsoa. Tietenkin on hyvä katsoa nyt sitten läpi, että sieltä ei ainakaan niin aidosti vaikuttavimpiin oteta sitten leikkauksia. No kunnat, kyllä kunnat joutuu taas tässä sitten osittain. Sinne tulee nyt indeksijarruun pieni korotus. Mun mielestä kuntasektori on aika hyvin kuitenkin pystynyt olemaan tässä. Me ollaan kuitenkin lähes 10 miljardia sopeutettu, niin ne ei ole ollut valtavia ne iskut sinne. En tiedä, miten ensi kaudella sitten käy, että tässä on niin valtava urakka sitten ensi kaudella, että miten kuntasektori tai hyvinvointisektori siinä käy. Mutta että kuntiakin on kuitenkin mielestäni tässä tilanteessa koitettu yllättävän hyvinkin suojella.
No Markus Lohi, keskusta on myös sitoutunut velkajarruun, niin mitä sanotte näistä leikkauskohteista, joita hallitus valitsi?
Ensinnäkin kuntapuolesta kommentoisin, että eihän tuo valtavan iso summana ole tuo leikkaus. Isompi ongelma on se, että olisi pitänyt tehdä se, mitä luvattiin, eli kuntien valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus. Mm. Nythän se ongelma on minusta isompi kunnissa kun se leikkaus, niin suurempi ongelma on se, että meillä on kuntia, jotka joutuvat maksamaan siitä, että he tuottavat palveluita. Eli tämä ei mene jakaannut nyt reilulla tavalla. Tämän korjaaminen valitettavasti jäi tekemättä, mutta en nyt mahdottomasti kritisoi tätä leikkausta, koska lähtötilannekin, mistä tähän keskusteluun lähdettiin, oli mielestäni se, että nyt pitäisi laittaa taloutta kuntoon. Mitä tulee sitten sote-järjestöihin? Ymmärrän, että sieltäkin on jouduttu leikkaamaan. Siinä on kaksi kysymystä vaan, jotka haluan nostaa esille. Ensinnäkin, mikä on se kohtuullinen määrä? Ja toinen, jos joudutaan leikkaamaan, kuten on tehty, en voi millään ymmärtää, että miksi sosiaali- ja terveysministeri, joka näitä leikkauksia esittää, vielä sen päälle naljailee ja ilkeilee näille järjestöille, jotka tekevät kuitenkin isossa kuvassa tärkeää työtä. Eikö voisi kuitenkin tehdä niin, että antaisi edes myötätuntoa ja arvostusta sille työlle, mitä ne tekevät, eikä pitäisi vielä niin kuin lyödä päähän vielä henkisesti, että kuinka te huonoa työtä teette. Tämähän ei ole totta ja tämä on minusta sopimatonta toimintaa ministeriltä.
No sosiaali- ja terveysministeri ei täällä ole nyt vastaamassa, mutta kysytään vielä siitä, kun Wallinheimo sanoi, että tässä on helppoa kritisoida, mutta SDP on sitoutunut myös velkajarruun ja Wallinheimo sanoi, että te olette itsekin ollut valmiita leikkaamaan sote-järjestöiltä, niin miten vastaat tähän?
Ilman muuta me joudutaan kaikki kortit katsomaan tässä tilanteessa. Siitä ei ole epäselvää. Mutta se kohdentaminen on tärkeintä tällä järjestöpuolella. Se on niinku olennainen, joka on niinku vähiten koskee normaalia suomalaista ihmistä, joka yleensä järjestöjen palveluita käyttää ja tukeutuu monesti sitten. Se on kumminkin se kolmas jalka, hyvinvoinnin kolmas jalka julkisen puolen lisäksi, niin tämä järjestöpuoli, niin kulttuuriliikunta kuin täällä sote-puolella. Ja kyllä meidän niin kuin siitä pitää. No sitten tähän valtionhallinnon leikkauksiin. En, olen samaa mieltä, että sitä tehokkuutta pitää siellä lisätä. Ja tämä hallitus on nyt tarttunut siihen. Siihen ei aikaisemmin hyvin herkästi ole otettu. Mutta näitä leikkauksia pitää kyllä arvioida ministeriöitä ja virastoita. Koska tällä hetkellä, kun tuolla liikennevaliokunnassakin istun, niin ongelma on tällä hetkellä aika iso. Nyt kun on liikennepolitiikkaan panostu ja edelliselläkin kaudella niin Traficomin kuin Väyläviraston osalta. Sinne ollaan tehtäviä löyty koko ajan lisää, mutta samalla tavalla pureena valtionhallinnon leikkaus. Kyllä tätä kohdentamista pitäisi kahtoa, jos meinataan sitten saada investointia liikkeelle ja luvitukset toimimaan ja valvonta toimimaan. Ja nyt esimerkiksi Traficomille koko ajan EU-lainsäädännön kautta on tullut lisää tehtäviä. Joka ainoassa mietinnössä lausunnossa on jouduttu valiokunnassa kiinnittämään tähän huomiota.
Markus Lohi lyhyesti.
Näissä valtionhallinnon leikkauksissa on nyt se ongelma, että leikataan rahaa, mutta ei luoda näkymää eikä johdeta sitä muutosta niin, että no mistä sen tosiasiassa se tuottavuusparannus tehdään. Meillä on erittäin merkittävä mahdollisuus tekoälyä uutta teknologiaa hyödyntäen parantaa julkisen hallinnon tuottavuutta, mutta tätä pitäisi nyt johtaa taitavasti. Ja nyt tehdään vaan leikkauksia ja siinä on vaara, että käy niin, että ne tehdään vähän tämmöisellä juustohöylämenetelmällä ja käy niin kuin on käymässä nyt verohallinnossa, että sieltä leikataan ja verokertymä jää sen takia pienemmäksi, kun valvonnasta joudutaan supistamaan. Eli tässä pitäisi voimakkaammin johtaa muutosta. Mahdollisuudet on tuottavuuden parantamiseen.
No nyt mennään jo aika ylätasolla, mutta Sinuhe Wallinheimo, vastaus vielä.
No siis tässä nyt näitä valtionhallinnon leikkauksia osittain kritisoitiin, osittain oltiin puolessa, että kyllähän se niin kuin fakta on, että bruttokansantuotteeseen verrattuna meillä on yksi maailman suurimpia julkisia hallintoja ja todennäköisesti sieltä joudutaan jatkossakin leikkaa. Nytkin ollaan lopetettu jo valtionhallinnosta kymmeniä tuhansia työpaikkoja ja tämän uuden leikkauslistan puolelta, niin varmasti tulee myös sitten uusia säästöjä sinne ja työpaikkoja menetetään. On ihan samaa mieltä Markuksen kanssa siitä, että kyllähän tämä tilanne on nyt sillä tavalla, että sieltäkin rupeaa resursseilla sillä vähissä, että tekoälyä ja digitalisaatio ja kaikkea pitää ottaa nyt sitten mukaan jatkossa. Ja byrokratian purkamisesta olen ihan samaa mieltä, että kyllä tätä pitää jatkaa. Että nythän meillä oli hallitusohjelmassa tämä 300 normin purkaminen, jota itse asiassa itse vedin ja se tullaan täyttää ja siitä tulee noin 150-200 miljoonan säästöt.
Ja mennään vielä siihen, että hallitus päätti kehysriihessä useista kasvutoimista. Tätä sanaa on käytetty tiuhaan. Sellaisiksi hallitus lukee muun muassa liikenteen ammattidieselin toteuttamisen, maatalouden energiaveron lisäpalautuksen korottamisen, kotitalousvähennyksen kasvattamisen ja hallitus panostaa korjausrakentamiseen yli 100 miljoonaa euroa määräaikaisella tukipaketilla. Syntyykö hallituksen keinoilla talouskasvua? Markus Lohella on täällä käsipystyssä.
Valitettavasti en usko, että käännettä saadaan näillä aikaiseksi, mutta siellä on kyllä hyviä elementtejä, jotka myönteiseen suuntaan vie sitä tilannetta. Kuten mainitsin tuossa kotitalousvähennyksen parantamiseen ja energiaremonttien tukemiseen. Ammattidiesel on erittäin hyvä, mutta hallitus itse asiassa päätti, että ei niin, että se toteutetaan, vaan että se siirretään 2028 vuodelle. Ja nythän meillä on se ahdinko siellä kuljetusalalla, kun polttoaineet on nousseet. Vähän ihmettelen, että jos tätä ahdinkoa haluttaisiin helpottaa, niin eikö se kannattaisi mieluummin toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan ensi vuonna, eikä siirtää sitä vuodella eteenpäin. Silloinhan voi olla tilanne jopa, että maailmanmarkkinoilla kriisi on ohi.
Seppo Eskelinen.
Niin, ammattidiesel.
Syntyykö talouskasvua?
Kyllähän se olen samaa mieltä kuin Markus tuossa. Sitten siellä on muitakin toimenpiteitä, ajoneuvoveron alennus, sekin tulee vasta 2028. Kun näittenhän piti olla akuuttia toimenpiteitä just tähän esimerkiksi maatalouden kriisiin ja meidän elinkeinoelämän kilpailukykyyn, niin kyllä nämä nyt vähän niin kuin jälkipolttoisesti sitten laitetaan liikkeelle. Kyllä me tässä tilanteessa olisi näitä nopeita toimenpiteitä. Niin kuin aiemmin jo sanoin, niin sinänsä ihan hyviä toimenpiteitä ja nuo investoinnitkin, mitä nyt sitten on, kunhan nähdään, millä tavalla niitä rahoitetaan ja vai jääkö ne kokonaan seuraavan hallituksen rahoitettavaksi? Ja no todellakin sitten tämä korrakentaminen ja ASP ja kotitalousvähennyksen osalta, se pitää nyt sitten vain nopeasti laittaa toimenpiteisiin. näitä pieniäkin työkaluja tarvitaan. Näillä ei niin kuin massiivisti sitä kasvua kyllä laittaa liikkeelle.
No mitä Wallinheimo vastaat? Eli tässä nyt oli opposition viesti se, että näillä toimilla ei käännettä saada aikaa ja nopeita toimia olisi tarvittu. Syntyykö talouskasvua hallituksen toimilla?
Tietenkin opposition kritiikki on ihan siinä mielessä. Sanotaan, että mä ostan osan noista ajatuksista, mutta tietenkin kun se liikkumatila on tosi vähäinen, niin silloin pitää toimia heti niissä, joita me nähdään, että on kaikkein toimivimpia, vaikka rakennusalan paketti tai kotitalousvähennys. Sitten tietynlainen se seuraava kori tulee vuonna 2028, siellä on myös tämä YEL, mutta kun ei ole rahaa tehdä kaikkea tänään tässä ja nyt, ja toisaalta sitten tässä sanotaan, että pitäisi saada lisää, esimerkiksi Markus sanoi, että lisää toimia ja näin poispäin, niin tämä on tosi hankala liikkua siinä pienessä tilassa, koittaa tarketoida niitä kaikkein toimivimpia mahdollisuuksia tänään tässä ja nyt, ja sitten katsoa se seuraava paketti sitten vuoteen 2028. Että osittain samaa mieltä, mutta että kun herratkin tietää, mikä se liikkumatila on, niin koitetaan tehdä just niitä kaikkein tähän hetkeen toimivimpia ratkaisuja.
Ja nyt meillä varmasti keskustelu tästä riihestä vielä jatkuu myöhemminkin, mutta lopetetaan tällaiseen luovaan tehtävään, että kun kehysriihiä on usein nimetty eri tavoilla, on puhuttu säästöriihistä ja ties mistä, niin antakaa tälle riihelle kaikki nimi yhdellä sanalla. Mikä riihi tämä oli? Seppo Eskelinen.
Laastaririihi.
Markus Lohi.
No ei tämä oikein mikään riihi ollut. Minusta tämä oli neuvottelut, joissa käytännössä henkisesti luovutettiin ja nostettiin tassut ylös. Ja annetaan liukua nyt tämä Suomen talous tulevan hallituksen käsiin.
No anna nyt yksi sana. Mikä se oli?
No lässähdys.
No entäs Sidu ja Wallinheimo?
No kyllä hallitus näytti sen, että se pysyy toimintakykyisenä. Niin mä sanon, että toimintakyky.
Toimintakyky riihi.
Kyllä.
No niin, hei, kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Viimeisenä äänessä oli kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sidu ja Wallinheimo. Kiitos.
Kiitos.
Ja keskustasta paikalla oli varapuheenjohtaja Markus Lohi, joka on myös valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.
Kiitos.
Ja Seppo Eskelinen on tuore SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.